wala munyu biosu mune umau hao hiblone wake munyu bahanye emi ninga munyu tuno achemi usofo timuti abroso ifi ya inonge nonge mtuibu yo mao isi niko wasole chache mao yo kezbambolo inamusi mrefiano ingo tuibu li nchwepe ke uumu wami bayi ke buwame una memobo nebi no munyu ke ya anya guyo wachwepe wapi jom nge mao cheke bike mkonkono biem amen mune no munyu ne mao ke hawa ne wakra wa magbamno wawo munyu ke je Chronica alo Chronicles 7:14 Chronica umio ineji pago kuku neji nyumake ewe. Chronicles chapter 2 Chronicles chapter 7:14 Nyane wabu mao munyu tuye ne apia ahi ne afakwe hami ne ikwaya ya miyome ne inge peyo maunu ye kwe famiyo ne ngehiyowi kekeo mau ngo yeye ya miyome ngo pami ne mau ha blokoto maba yezu bano ekuhu emenu nene wakani ochoka kukwa uye ya mpimi ne ukohe fumaunu ne nofenone umabile imapike hon lo wawu munyu no bieke solem jisamfie nofenone umapio o soli solempe jisamfie ne ebliyo agbofen agbo agbofen ne nga nge oblono ke unge soli agbo omabri ejaka solemio alo kwe famio ebliyo agbo lo blefono dio ke prayer is the key prayer is the key lo ke kan unge kwe fa ebliyo agbo prayer ne dangwe mio adio le ke kwe famio ne lo blonotom ne omagun ne o kwe fam masuma onwe ne no akande ochowo kan bene akwe famio suma onwe mio mawu anotom kekime ne hane klokoto paleba azubano iku ke ake klokoto echoka ninam lo bene asole ke choma wo mawu hane ninam paleba azubano iku eno Solomon biomi ne wonwa biomi jino ni lo wonwa benomi kejika nene hiajio Umango Kristo kan leji opolo ko yiwa helelo. Niko ngo Kristo kan leji opolo ko yiwa helelo. No klasi no osolio. Mauke ono tom chwepe makiu. Ne prokoto makpale ba muhun ozubano ekuhun. Ekuo bekomion. Ni hihanye. Semune ligbino. Ni anyahuna. Ne oneno kunya. Nele ingela no lepejio. Ongo Kristo kan leji opolo ko iwa helo. No plasi ngon na kukuchonya. No soli. Nene nga deno. Ko heye no ka chunyo. E mabam ke hon. Ko ya no kongo. Ko wolo le nikome. Ake bano oba wa yengo. Numa soli ke hon. Noko. Omana noko yu. Ne eho ne awo osofu kongo. Ne e soli ke hon. Noko ne e chehe ke osofu. Nene inge deno. Anyimiko nge kopeyo. Ingo deke angosi siye. Lo okpapim. Se monko he Kristo yo. He fia he no nge no che Kristo wo. Ema lemunu. Leja o nyewe singa nukwalim. Siko nye singa nukwalim yo. Kristo. Ema fa kweke hon. Ne loko ji. O prayer. Uma sole ne mon manu. Alo prayer masuma ngo ne mo manu prayer le kekrekre oja ngo Kristo kan oponloko iwa ne ko ngo Kristo ligbi no ma ngo Kristo kan leji oponloko iwa lo pe nene mo pio ho pejo kekrejo e opio ma ubi ko kan e iwa ne wumi o ineji kake yo kuku neji nyuma ke enyo ike nene mene amahe ebiyo yiyo. e bia o ye me ne mau e wa mi ha me bloka pe mau bi me lo ba pe mau bi ko ngo Kristo pe o ba pe mau bi lo no pe mau bi o no fe no no ma bi mau o mau ma pe ke ho o pe no ko ne mau o he cho nge mau nge ko ngo Kristo pe o he cho nge mau nge ona ka pe Yehowa niche ne lamu nene echano jio e wo ono pe maji chwepe no feno no mango Kristo ma wo ono pe maji chwepe ne eke jane si hu e nye e puakra bacha ke wo e kabene tu yelo e ye tuome nge ngano ne e dramu ke ha e nichun ne e ngo e muo ke kadio Kongo Kristo pe ni ni nge chono chwe pe pe e bamingo wala sikake tu pe pe ngu e muo ke kadio ne mou mla e ngangao chim no fe no nengo Kristo kan e kmolo ke iwa heli lo ni nome ni nge o kekre kre o pe mou bi ne ne jenyo ni o a mou chao he ne pe mou kan jwene kpakpa ke han lenche ne leni che e lamu ne e wono pe maji fe maji ne hane e kamo nye kabene toye lo ye etuo ne e damu ke hane ni chun ne ngu e muo ke toye su ne e ma e mla nge uchim kuhe Kristo iyo bene Kristo pia mojino ne ne ene jenyo ni eken ke oke ochi chwe pe hale ne ne ma nge Jeremiah chapter 29 verse 13 eke O mahlale ne o manale ne o manale ke o munje o hwe kabene ene ko nge nuku hla no manna ke Jeremiah 29:13 ye shall seek me and find me and when ye shall search for me with all your heart ke ke o ke o twetwe pe mahla ma wo o manna ma e anu nyamio no manaka anu kwale mau nge ne lene bomu se ke wa nye mau se wa ke mau se nye lejiwo wananika ke nge sole nchum no wananika ke unge malanku woche wi wananika ke unge jiom ni nge ngo hawa pupi mau se nye mio Obi mau ya nunyam na. Si mau le ake hemke yim. Ne ake na mau. E jaka. Nuku nuku. Ke kuye. Si wange hemke yim ka mau nge. E jaka kuye jio miyo. Mana ka no feno nge che. Lo jio nge che. Ne jio che ji mau. Mapo nge che. Na che le ma che. Ne jio le be che lu. Kuhane nuku sisiu. Jio che ji mau. Kukane. Mark chapter 11 verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Nene mao munyu wa dejino ne. Ko solio. No feno ne o chinge la no sumange biyo. Bi mao ne mao mapeke hon. Nge hemke ye mi. Ko heye yo imabam. Nene mene mau drome nene apio damini nene apio damini nene ajadio ayayam ne anaka o iton chache mau ke yayam kin ko bawe si unaka oton no bawe si no de mau ke ke o yayam ne kimo mau ke maki une mapemo dalo seke nyewe no bawe si No tonga onye miko no pono nyewe no ode okpa peke iton alo o yamau mwem no de mau ke o chache mau iton seke iton mneke mi. Mau be o dalo fi. Nene mene mau pe me dalo ji nene mene a yamau mwem na ke mau tumu nyike chache ke iton mneke mi. E jaka nugu nugu be nye ke oton maki o jamau pe. Loko ngo Kristo kan lejo kpon loko yi wa hele lo lene ibagbo neke imuo wu wa yaya miyo mahe hiyo. Lo he ko hele yiyo. Le emangma obiere wala umiom neke emuo machu he neke mafo o ye am yo chuepe ne mu umape dalo nge mongwe neke ejipu nge anu nyami na nge dalio men layo mu umapie nene ji chano ji yo tuebum obedience keka neni nge deno nunge tuebu nuke chunyo uu mangu muke pie ebima he inga lano nuisika wa chwepe nuwa nge jiyomyo mau nebawo lo mau adebo ninjiwa se muhu nene mene amahe Kristo ye jajibe ne Bible dewa ne lo ninge kane inge yiwane umyo John chapter 1 verse 12 ike as many as believe in his name nene mene ahe ebiye ye meji nene he wami hame blo ken api mau bime lo ko hewe Kristo ye mau adebo ninjiwa se ko mo Kristo kan le di opon loko yiwa he lo no he le ye kan le ne ba go ne ke mo wo ya ya mi yin o pio ma obi ka ke tu pe lo yo a mi me no nge mtu ebuye ko he ha Kristo ne e ke mo fo ya ya mi otu ebe nge o hi no pe dalo nge mo nge kuno bie ne je pun e wala o mi ejakan e ke no fere no ma bile ma pike hawo lo ko bile 1 John chapter 3 verse 22 and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight ne ke ogole o hele yi kan le ji pon lo ko yi wa hele lo no fere no ma bile ma pike hon ne ko wa pio ni ne dange mo ngwe mi o no feno ne wa mabima wo chache mau ima pike hawo ani mi no nge mtu ebuye ani ongo Kristo kan le jio pon loko yu ahiri lolu ko mwele le ole kan mune pe di blonya nonge o li huwa sani loko uwele kan le jio pon loko yu ahiri lolu ne gbeno kubana o mune nopo ungo yo umache yimi le ono ni hei kan ko mo Kristo hu e be ha kan ogbo pio se bene mau ke ha mo mo ba yi chu e pe ngezban lo mau e ha prayer eto lo he jio anyimi ko he yi no ko he fueno ne no ma bile e ma pe ke ho ma che ko hi si ne ma che no ma che pa ma o mi ba ha e ke ma ne ba huta Nike ke mane ba huta. Munyu ninge deno inge 2 Kings chapter 19 verse 14 to 15 16 ko kanio. O mana munyu no nge lejon. Ne ehe to hu ne ma unha e solem ne solio ma unha he to nge verse 35. Macheno ne enine sulete no. E dewe ke le e adwe da denyanya. Ne ala e aklo inke ne ake yatao. Se ke lete ya fonsinge solem gwi. Ne so e plansi ne so leke chache ma ye lete na ma baham ke akimata hu ye he no kan pedi mu lo he jo tabulino me na kan akimata hu no chache ke me hu ham e so le ne je ne awosi be ne je ke na ni o me na ke mata hu mi o me twepe agbo ne le ye le jo e du da de nyapo lo anyimi no ngam twebu ne ni nge la no nusi jo mau ne huo watahao lo kejika o heika o Kristofo no papa di no he mau yo jo prayer kam mala mike woche meke ni ka blefin ya se nyim se place nge e fia he no nge no che mau se mau ma limunu e ma cheno e yanu kunuku se e place ne solenge henke yim ne ni me naka ke mata humyo ne twep aple gbugbun ne ninge la no nu si jo ko mango Kristo kan le jo pon lo ko yu aile lo no ko he ma fun no ne ne mina ko nge ta hu yo twep a ma ple gbugbun nge Yesu bien ko he yo ma ba lo he jo Kristo no ninge kan fun no ko nwe le lulu kan le jo pon lo ko yu aile lo le nge he si ba mi ne ma de no de ga nyi si de ga nu cho Yesu ina mo si kamune libino omunyu bayin inaka mope odem ne kuni yemge mo peji tache niki ke ori fonu ma ye kuni chache ifoni ne kachew ba hiye chim ba ngom kepunu no ba drami no ko mbo ne chuye ne ko jipu ngoya ni nyami ma ko pe lambi ina musi muna ligwino ka ngwa ibiye ye wala umiyo ba pye hi no ka minsi ka ji muno ka yada ime tu buli ne nye bumi tu e pe nye manye si ni kenye wasole cha cha ma ina musi ingo tu buli tu e pe ke wu muomi ba po akra ba cha ke wa no ye ke bua mi ne no fene na ma pete yo cha cha wa ne pe jom na me mobo no je ha mke ji anu hia ensi puem nyo bom amane na cha cha ji me ke ji jome no ye ke bua mi nye ma u cheke bi ke mu konkron biem amen ke unga mtubu no ngela no machem no mabim no gunya lu ki masen no ko machem ngek panon 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonye o ne pianye emi nye osofu Timothy Abrosu nika maamunyu bahanyone muno chimu ke maosun wa makpeku amen.